У ефірі «Нічна свобода» у Мінську 22 години. У студії Ольга Короткевич. Добрий вечір. Сьогодні нашим гостем були намісник міністра заміжних справ у Білорусі, міжнародний координатор громадянської ініціативи «Хартія 97» Андрій Санніков. Серед теми гутарки – ці Білорусь самостійний суб'єкт політики у середньоєвропейському регіоні. Отделение амбасады Швеции презентовало белорусский переклад о повести Астрид Линдгрен «Пипи. Долгая паншоха». Интервью с Карен Ньюман, дочкой Астрид Линдгрен. Генеральный прокурор Ригор Василевич накировал у Совет министров лист, у яким говорка про необходимость урегулирования аренды квартир. Наше питание – кто и на во что сдымает квартиры на сутки?
К примеру, пойти мне некуда будет. Куда мне идти? В гостиницу? Это слишком проблемно. Легче квартиру на сутки снять.
Аблога белорусского интернету, гукописи на этом тыдне, Змитер Бартосик, а так само у нашной жетанцы Франц Сюко. Вы пошуете урывок за повести «Тыдень великой котки». Зараз я передаю микрофон Алене Строве новины.
Добрый вечер. Китай откинул просьбу керовника правооборонного ведомства АН Луис Арбур наведать Тибет, где недавно были подавленные массовые протесты. Арбур накировала Пекину свой запад в конце соковика, але отримала отказ, что теперь поездка немахчимая. Тем часом Европарламент закликал лидера Украин Евразвязу бойкотовать церемонию открытия Пекинской Олимпиады. Президент США Джордж Буш заявил про спынение выводу американских войск из Ираку все лето, починаючи от липеня. Буш так само поведомил, что термин знаходжения у Ираку для войскоўца США зменшится с 15 месяцев до года. Духовный лидер Тибету Далай-Лама снова заявил сегодня, что подтримливая Олимпийские гульни в Китае, не глядячи на жесткое задушение антикитайских протестов у Тибете. Китайские улады заявили об выкрытии двух подрывных групп, которые рыхтовали напады под час летней Олимпиады у Пекине.
Я дякую за міжнародними новинами слушать Алена Струве. Ну а зараз Сергій Наумчик, ведучий дзённого ефіру о подіях у Білорусі.
Сьогодні активіста предпринимательського руху Сергія Парсюкевича у Мінським слідчим ізоляторі навідала адвокатка Вера Стромковська. Поводле яе Сергій Парсюкевич подав скаргу на тое, што яго утрыманне ў слідчым ізаляторі працягнута да 30 красавіка.
Ён сябе дрэнна адчуваецца, і нават зараз, калі на дворі больш тёплае, то ў камеры там, дзе яны знаходзяцца, горача, ён не можа дыхаць нармальна, патрабуе лекі, якія яму, дзякуй, былі перададзеныя ягонымі сябрамі, роднымі. Ён іх атрымаў і удзячны.
Актывістка незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Маўлюда Атакулава, якую учора пакаралі штрафам за ўдзел у пікеце каля будынку Полацкага суду, паведаміла, што яе пагражаюць адлічыць з вучобы з дзяржаўнага эканамічнага універсітэту.
Моя староста мне рассказала, что ее сегодня попросили скласти таблицу всех моих пропусков за целый год. Отрималось, что за все сутки, какие я сидела, 52 годины пропуска у меня было в университете.
Третий тиждень бабруйские активисты Белорусской социал-демократичной партии «Громада» удельничают у эстафетной голодовцы. Своей акцией они домагаются вызволения Александра Казулина и спынения репрессий супраць інших вязнів. У адказ на пытанне свабоды пра прынцыпы галадоўкі, яе арганізацыю і планы працягу распавядае адзін з галадоўнікаў, палітык Сергей Скрабец.
Прынцып галадоўкі выразіць сваю салідарнасць перад вязнямі, якія знаходзяцца за кратамі на сённяшні час. Уже паўсотні чалавек далучыліся да гэтай эстафетнай галадоўкі, ці скончылі, ці на сённяшні час галадаюць. Найбольшы тэрмін вытрымалі пакуль што мы з маім братам, гэта 21 дзень, але я лічу, што Олег Алкаев са сваім сынам можа і больш вытрымаць.
Генеральная прокуратура пацвердзіла, што Анатолю Лябецьку забаронены выезд з Беларусі. Падставай для гэтага стала распачата амаль 4 гады таму крымінальная справа за паклёп на Александра Лукашэнку. Падпісаў адказ начальнік аддзелу нагляду за захаваннем правоў і свабодаў грамадзян Рыгор Шостак. Спадар Лябецька апавёў.
Адказ, я схільны ўсё ж такі называць адпіскай, это нежаданне кіруючых асоб пракуратуры ставіць свой подпіс, яшчэ раз даказвае палітычную падаплёку ўсёй этой маёй справы.
Анатолий Лябецька, лидер объединенной громадянской партии. В эфире «Ночная свобода», Минский час, 22 годины и 5 хвилин. Отделение посольства Швеции в Минску при поддержке Шведского института совместно с Национальной библиотекой Беларуси презентовали первый белорусский переклад о повести Астрид Линдгрен Піпі Довгая Паншуха. Беларускі пераклад гэтага твору, паводле інфармацыі шведскіх праўладальнікаў, стаў 64-м перакладам на замежную мову. На прэзентацыі прысутнічала Любоў Лунёва.
Усесветно вядомый твор шведской письменницы пераклаў на беларускую мову Змітер Плакс, редактор книги Юрась Бушляку. Дизайн и макет книги, якая проиллюстрованная классичными малюнками датской мастачки Ингрид Ван Гнюман, подрыхтовал Геннадь Мацур. Книга вышла в выдавецтве Змітра Колоса, координаторка проекту Александра Маковик. На презентации первого белорусского выдания Пипи Догай Панчухи присутничала дочка Астрид Лингрен, Кары Ньюман, а так само вядомая шведская литература разнаўца і пісьменніца Ула Лунквіст. Кіраўнік аддзялення амбасады Стэфан Эрыксан паведаміў Свабодзе.
Мы ўсе выраслі на кнігах Астрид Лінгрен і на фільмах, канешне, таксама. Там за Астрид Лінгрен прыйшла хваля дзіцячых пісьменнікаў, і шведцы вельмі моцна менавіта ў гэтым.
Перакладчык Змітер Плакс.
Было, вядома, цікава і вельмі цяжка, таму што вельмі цяжка перакладаць дзіцячыя творы, асабліва вось такія творы, пра якія чытач ўжо мае вельмі пэўнае ўяўленне. Яны ведаюць, як Піпі павінна размаўляць, як яе трэба называць, якім тонам павінна гучаць уся кніжка і так далі. Ну і былі, вядома, цяжкасці прафесійныя.
Координаторка праекту Александра Макавік на пытанне, які твор стане наступным, адказала, што гэта залежыць ад чытачоў, ад таго, наколькі хутка яны будуць набываць книги на белорусской мове.
Напомню, эта книжка для меня, власно, началась с летних вакаций. Мне было году 8, я ее прочитала. Одразу шмат разу запар, выучила все картинки деталево. И серьезно подумала про то, как не вертать ее в библиотеку. Але я ведаю, что тут есть библиотекары, тому я скажу, что я сумленно ее все-таки вернула. Потому что справедливость перш за все, как кажу сама Пипі Довгая Панчуха, и никто иначе так само хочет ее почитать.
Дочка Астрид Лінгрен, Кары Ньюман, для присутных прочитала початок твору.
I utkanten av den lilla staden låg en gammal förfallen trädgård.
Змітер Плакс прочитал переклад.
На ускрайку маленькая городка раскинулся вековы зарослый сад. У саде стоял старый дом, а в доме жила Пипі Довгая Панчоха. Ей было 9 годов, и жила она там зусім одна.
Ну, а интервью с дочкой Астрид Лінгрен, Карен Ньюман, вы пачуеце прикладно праз паўгадзіны.
Конкурс «Выиграй книгу свободы». Каждый день от понеделка до пятницы на хвалях «Ночной свободы» мы задаем питание. Першим дошли правильный отказ праз СМС на номер 391-22-24 и отрымай книгу с серии «Библиотека свободы».
Сегодняшнее наше опытание дотычное Украины, а так само Беларуси. Кто славутых украинских гетманов мел белорусское походжение и является автором першей украинской конституции? Отказ первый – Богдан Хмельницкий. Отказ другий – Пилип Орлик. Отказ третий – Иван Мазепа. Досылайте ваши отказы на номер 391-22-24. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет белорусский политолог и белорусский дипломат Андрей Санников. Для его Сюзанна Вега. How the women selling rosemary press the branches to your chest, promise luck and all the rest, put their fingers in your hair. I had met you just the day before, like an accident of fate. In the window there behind your door, how I wanted to break into that room beneath your skin, but all that would have to wait. In the Carmen of Models, with the statues in the courtyard, whose heads and hands were taken in the burden of the sun, I had come to meet you with a question in my footsteps. I was going up the hillside and the journey just begun. My sister says she never dreams at night. There are days when I know why. Those possibilities within her sight
with no way of coming true. Cause some things just don't get through into this world, although they try. In the calming of the martyrs.
Вы на хвалях Радіо Свобода. Мінський час 22 години і 10 хвилин. І нашим гостем сьогодні були намісник міністра заміжних справ Андрій Саніков. Андрій, добрий вечір.
Добрий вечір.
Два дні тому російський політолог Андрій Піатконський сказав, що поспіх України може бути визначальним і знаковим для ситуації у Білорусі. Як би ви, дипломат, який вже не відказує за офіційну політику держави, прокоментували б виказування політолога?
Я і згоден, і не згоден з гэтым выказаннем. Я безумоўна згоден з тым, што поспех Украіны на шляху дэмакратызацыі, на шляху інтэграцыі ў еўраатлантычную прастору зменіць сітуацыю ось і для нас, і для Расіі. Але чаму не згоден? Таму што я лічыў бы, што поспех Беларусі больш паўплываў бы на ось тыя працэсы, якія адбываюцца тут у нас і на Расіі, на Украіне. Гэта было, можа быць, нават лепш, хутчэй за і больш эфектыўна. Але ж гэта ўсё, скажам так, хотелось бы марыць пра гэта, а пакуль што гэта не адбываецца.
Вы знаеце, это дзіўнавата чуць ад чалавека, які працаваў дыпламатам, і вельмі цікава, як вы сказалі, хацеў бы, каб Беларусь была. Вы можаце удакладніць, якім чынам, з чаго трэба пачынаць і якія сілы заходнія, расійскія, беларускія могуць паўплываць на тое, каб Беларусь стала сапраўды суб'ектам на той тэрыторыі, на якой она з'яўляецца ў сярэдняй цэнтральнай Еўропе?
Ну, я лічу, што Беларусь, з чаго трэба пачынаць, гэта відавочна. Трэба пачынаць з дэмакратызацыі, лібералізацыі. Я лічу, што Беларусь, вось Лукашэнка гэта даказаў вельмі яскрава, вельмі здольна падпарадкоўвацца правілам, нават такім жорсткім, як дыктатарскія правілы сённяшняга рэжыму. І насельніцтва Беларусі ўвогуле можа працаваць даволі добры, даволі эфектыўна на дасягненне пэўных мэтаў. І ўвогуле гэта больш так кіруемая краіна. І я лічу, што калі б мы не пайшлі тым шляхам, які мы пайшлі, то мы б паўплывалі на сітуацыю больш за, напрыклад, за краіны Балтыі, таму што краіны Балтыі гэта ўсё ж такі былі менш пад тоталитарной империи Советским Союзом, а Беларусь, она дагэтуль лічыцца часткай гэтай империи, и наша трагедия у гэтым, наши проблемы вынікают з гэтага. А мы паўплывалі б становчым чынам на ситуацию в регионе. С чаго трэба пачынаць, гэта відавочна. Трэба пачынаць з таго, што ажыццяўляць реформу, перш за ўсё, палітычнай сістэмы.
Вы сказалі зразумелыя для ўсіх словы. Лібералізацыя, дэмакратызацыя і рэформы. Я бы хацела ўдакладніць, у якіх сферах і з чаго? Каб больш было канкрэтыкі для нашых слухачоў.
Ну, у якіх сферах? Перш за ўсё, у сферах правоў чалавека і асноўных свабод. Гэта тычыцца і выбрання кіраўніцтва, выбрання законодавчых органаў. Гэта значыць, што трэба ўжо ставіць пытанне даволі жорстка па змене ўлады. А па тым, што ўлада павінна, я думаю, што яна будзе вымушана хуткім часам мяняцца і, скажам так, дзеліцца ўлады. Без гэтага проста краіна не будзе рухацца нікуды.
Андрей, я нагадаю, что нашим гостем Андрей Санников, это был наместник министра замежных справ в Беларуси. Вот. И покольки вы дипломат, вот, тому я все одно буду в этой гуторце удокладнять ваши реплики. У якой сферы и с чего треба починать? Вы знову сказали так. Правы человека.
Не, я сказал довольно конкретно. Правы человека, я сказал, что выборчая не законодательство, выборчая практика. Ведаце, праз выбарчую практыку, праз выбары, праз спыненне палітычных рэпрэсій мы можам рухацца наперад.
Зразумела, але як іх спыніць і як забяспечыць дэмакратычны працэс выбараў у Беларусі? У вас ёсць, як у дыпламата, адказ на гэта? Які ўжо меў практыку, как бы дыпламатычнай службы і так далі?
Я думаю, зараз ось ми були напередодні того, що почнуть некі зрухи відбуватися, коли почали виходити політв'язні, але ж раптом це спинилося. Значить, тут у Білорусі є сили, є груповки, які зацікавлені у більш жорстким режимі, у тим, щоб Білорусь опинилася насамреч ізольованою від усього світу, тому що нельзя ж казати, що некі вандровки у Іранці, Венесуелу, это и есть связи со светом. И тому я лишу, чтобы были махчимости, и зараз это треба робить. Что значит, что робить? Робить то, что робит оппозиция, то, что робит демократичные силы тут, у Беларуси, и солидарность с нами, с нашей борьбой с боку демократичного света, с боку Европы и излученных штатов. Покуль что мы бачим, что есть полное вагание, как и ставится до того, что отбывается, как и выходит тут с режимом. Але ж гэтых ваганняў не повинно быть.
Но констатация и заявы на конт порушения права человека в Беларуси – это традиционная реакция и правооборонных структур, и европейских структур, уже так объединенных европейских структур. Скажите, на вашу думку, вот теперешний геополитический статус Беларуси, он все-таки тримає свой потенциал от у подходе от развития вот этого европейского, як до европейского региону и у сенсе вот дискуссии поміж США и Россией?
Он тримає свой потенциал як країна, якая будзе у Европе, я упевнений в этом, и тому чакається, что коли Беларусь почне рухаться, это будет вельми істотний уплыв на то, что бывается тут. А что тычется сегодняшней Беларуси, ніякого уплыва нема. И это, можно казать, довольно жестко, что Беларусь опынулась поза процессами, которые отбываются и в России, и в Украине, и в Европе, и в регионе, в более широком регионе.
Это означает, что Лукашенко, и он уже стратил магчымасці манеўраў на расійскай тэрыторыі у сэнсе эканамічным і так далей, і ён яшчэ не запатрабаваны ў такой вялікай ролі ўплыву з боку Еўропы.
Не, ён не будзе запатрабаваны ў гэтай ролі. Я б сказаў, не Лукашэнка, а ўвогуле рэжым страціў свой патэнцыял у гульнях з Расіяй. Рэжым не мае ніякага патэнцыялу ў адносінах з Еўропай. Таму я і кажу пра полное становище поза гульнёй, можем так сказать.
Вы вельми цікаво выказываете. Скажите, вот недавно мы эту тему обмерковали в «Ночной свободе» с иншим человеком, который занимается политологией и так далее. Вот скажите, так Лукашенко все-таки контролирует ситуацию? Это некая иншая система, это некий, как вы говорите, режим, який уже не подуладно Лукашенко контролирует ситуацию?
Я зараз не ведаю, что отбывается, потому что после 25-го, коли раптовно вот перепынился той процесс, який пошел уже, хочу сгадать Горбачева, я не ведаю, что отбывается, и тлумачить только особистой ненавистью Лукашенко до Козулина, это было бы наивно. Тому я лечу, что есть певные группы, может быть, силовиков, які зацікавлены в тим развитии, а сценарий, який ми назираємо після 25-го, і у тих у тому конфлікті з американською амбасадою, я здивлений, як стримано американці себе поводять у цьому конфлікті. Але ж
ви здивлені, чи у вас є тлумачення?
У мене є тлумачення, тому що я насамреч зацікавлений не тільки тлумачення, я розмовляв шмат. Зараз были буйные, отбылись буйные международные конференции, разговаривал шмат с американцами, с европейцами. Есть, на самом деле, широкая затекавленность в развитии относин с Беларусью. И это широкая затекавленность, потому что ведают, как корыстна была бы краина, такая европейская краина. Это не маленькая краина, это навод больше, чем средняя краина европейская. У процессах, какие зараз отбываются и обмерковываются, например, энергетичная безпека. Зараз обыходит питание, дискуссия обыходит Беларусь. Это для вас житево важно. Мы повинны удельничать в этом. А лишь непрадказальнасць вось гэтай рэжымы, які зараз зноў прадэманстраваў 25-го і 27-го, ну, просто ніхто не будзе мець справу з ім.
Я нагадаю, что у эфира «Ночная свобода» у Минску 22 годины и 20 хвилин нашим гостем был наместник министра замежных справов Андрей Санников. Андрей, скажите, шмат про это пишется, шмат на этом спекулируется. Ти сапраўды на початку 90-х годов был такой шматамеркованный план, ну, скажем так, одной из заходних краин для того, как инвестовать в Беларусь столько, как она стала незалежной, самостойной, абсолютно адекватной европейской кированной краиной?
Я не ведаю про такие планы.
Вы не ведаете?
Напевно, я бы надулся, потому что инвестиций не хапало. Было... Я ведаю, что на початку 90-х у нас были выдатные отношения со Злучными Штатами, за того, что у нас была ядерная зброя на территории, и мы удельничали у обмеркования правопераемства Советского Союза по этих вельми складанных пытаниях. И Беларусь поводила себе вельми пристойно и квалификованно, и военные наши эксперты, и дипломаты працавали шмат, как вырешить это пытание. И у нас были просто выдатные отношения со Злучными Штатами, и на подгорку этих отношений мы могли побудовать отмысловые сувязи со Злучными Штатами, потому что затекавленность была велика, а лишь была и помылка, зробленная Злучными Штатами, какие бачили, перш за всю, Россию у той период. И тому навык ни Украина, ни Беларусь, ни Казахстан, ни они не бачили их самостоятельно. Не, это не была такая зневага. Это просто, как бы сказать, инерция той машины политической Злучных Штатов.
Я уже калісьці рабіла з вами интервью, и я задавала гэтае пытанне, але паколькі аудитория у нас увесь час меняется, альбо она дополняется, я хотела вам задать, Андрей, пытанне, чаму вы у свой час пошли в отставку с посады наместника министра замежных справ?
Ну, я хотел бы сказать, что пошел не шкадую, да, это, хотя
вельми я не спытала все про шкадование, я запыталась про причину.
Потому что изменилась политика, изменился политический строй, и я просто не мог працавать у іншым накірунку. Я працавал на то, как у нас были отношения, только полепшались с всеми краинами. Я працавал менавіта на заходнім векторе, по пытаниях разброения, по пытаниях двубаковых отношений с Европой, с Злучными Штатами.
И коли я убачу, некие ваши досягнения вы можете сказать у гэтым кірунку?
Ну, вот ваши особистые? Это разброение, перш за все, это те погаднения, якія мы зрабілі за Злучанымі Штатамі Украіны, Росіі, Казахстана. Гэта было складана. І тады мы адстойвалі сваю незалежнасць, таму што нават Злучаныя Штаты спачатку не ўспрымалі незалежнасць Беларусі і Украіны.
Але яны з Брытаніі, яны выступаюць гарантам беларускай незалежнасці якраз за гэты момант.
Я кажу менавіта пра перамовы па ядзернай зброі. І вось тады там Брытаніі не было, таму што Брытанія не ўдзельнічала ў дамоўленасцях і паміж Савецкім Саюзам і Злучанымі Штатамі. І мы як пераемнікі, гэта было складана нават даказаць, што мы пераемнікі Савецкага Саюза, і мы маем права, мы не мелі ніякіх претензию на ядерную зброю, а лишь мы, и Украина, и мы, и потом Казахстан хотели замацовать свое право на пераемность по этих домов, как на нашей территории без нашего ведома ничего не отбывалось. И я лечу, что это вот можно назвать и достигнением, что у той складанный час, коли не хапало экспертизы, коли не хапало веду, например, мы доведались только от американцев, а не от России, где насамрэч месцы дислокации и ядерной зброи, и інших объектов. Вот. И мы отстояли эту незалежность. Я лічу, что это был вельми наснемный момент, коли насамрэч у всех, кто нават так шкадавалі па Савецкаму Саюзу, яны працавалі на незалежную Беларусь, шкадавалі ваенныя, якія не ведалі, што будзе адбывацца з імі, з арміяй савецкай, былой савецкай арміі.
Я нагадаю, што нашым госцем сёння дыпламат і былы намеснік міністра замежных справаў Андрэй Саннікаў. І кароткае пытанне, і кароткі адказ. У вас ёсць далейшыя палітычныя амбіцыі не ў якасці кансультанта альбо нейкага вот такога чалавека, які как бы ўплывае так, ну, скажам так, ну, пра свае нейкія сувязі і так далей, а рэальна палітычныя амбіцыі?
Ну, я б адказаў так, што рэальныя палітычныя амбіцыі з'яўляюцца ў сувязі з рэальнай сітуацыяй, якая павінна быць іншай. Я лічу, што няма ў мяне нейкіх амбіцый зараз такіх абстрактных. Я лічу, што гэта было памылкова. Таму я не належу ні да якай партыі і працую ў грамадзянскай супольнасці.
Да, хартыя 97. Так.
Калі будзе іншая сітуацыя, безумоўна, я хацеў бы хацеў бы на дзяржаўным узроўні займацца міжнароднымі справамі.
Дзякуй. У госцем нашай свабоды быў Андрэй Саннікаў. Дзякуй за ваш час і за ўдзел у нашай перадачы.
27 марта газета «Труд» апублікавала, зарплату Ольги Абрамовой. Это наш депутат Палаты представителей. Зарплата, как она пишет, 2 300 000 белорусских рублей, чуть-чуть больше $1000. Это чтобы набыть частную собственность, квартиру двухпакаёвую, надо 9 год працевать в палате представителей. 4 месяца принимать законы на прибиральню, туалет, год на ванную, год надо в палате представников быть на прихожую, год на кухню. Ой, не завидую я нашим этим депутатам. Я не кажу про остатних людей, просто.
266-39-52, гэта телефон у Менску, аўтаадказнік працуе круглыя суткі, а таксама нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Шчыра вітаю, шановнае спадарства. Надалі цікавімся творчым і жыццёвым шляхам барда беларускага Дмітра Бартосіка. У 1992 годзе ён упершыню выйшаў на публіку са сваімі творамі, тады яшчэ дзвюма. Прыязна ўспрыняты, ён усё ж не выбухнуў новай серыі. Песні прыходзілі паступова, а натхняла, як звычайна, навакольнае жыццё, надта бурлівае на пачатку 90-х.
Увогуле, увесь той час і вось такія кропкі, як поле Аршанскай бітвы, на іх панавала нейкая дзіўная атмасфера, што нас вельмі шмат у гэтай краіне. Атмасфера нейкай проста п'янящай надзеі, што вось-вось, што літаральна заўтра мы гэтую краіну не пазнаем.
Але ж, як ведаем, час ішоў, краіну пакрысе прыватызавалі іншыя людзі. Да творчых фронтах таксама пачаўся ціхі заняпад. Гучныя галасы пачатку адраджэння пачалі сціхаць. Некаторыя, проста прадбачыўшы развіццё далейшай сітуацыі, ад'язджалі ў іншыя краі ў пошуках лепшай долі. Бо даволі востра ў грамадстве паўставала пытанне выжывання кожнага асобна ад іншых. Але нават і ў гэтых мовах нейкія працэсы працягваліся. Яшчэ з часоў канца 80-х людзі творчых прафесій, паэты, спевакі, пісьменнікі, ладзілі выхады ў народ. Гэта былі такія сабе адкрытыя лекцыі альбо урокі, спатканні ў розных навучальных установах ды на прадпрыемствах. Праходзілі яны па ўсёй краіне. У 90-е спрычыніўся да іх і Дмітра Бартосіка, аб'ездзіўшы разам з суполкай на чале Владзіміра Арлова ледзь не ўсю Беларусь. Па школах, ВТВ, ВНУ, ну толькі што ў дзіцячыя садкі не заходзілі, хоць і пра гэта пэўна сказаць вам не магу. А з 94-го года Дмітра Бартосік пачаў стала друкавацца ў газеце «Нашая Ніва» са сваімі нарысамі жыцця. Як сцвярджаюць ягоныя тагачасныя калегі, шмат у чым яны былі аўтабіяграфічнымі. Ды даволі хутка ён стаў ледзь невядучым аўтарам гэтага выдання.
То, што Вільня існуе, я ведаў, і не за гарамі. Толькі ў думках туды я ніколі не крэсліў маршрут. але ў час, калі грунту не стала хапаць пад нагамі. Выпадкова зусім брукаваны адчуў яе грунт, і з жаданнем увайшоў я ў сераднявечныя нетры. Што ніколі мяне ўжо не выпусціць іх лабірынт, дзе яшчэ не заціхлі крокі метраў тое наша ніўскае пары, дзе яшчэ не заціхлі крокі метраў тое наша ніўскае пары. Я ў тым горадзе быў.
У эфиры «Ночная свобода» у Минску 22 гадзіны і 30 хвілін. У студыі Ольга Караткевіч. Я шчыра вітаю вас. На працягу гэтых 30 хвілін жывога эфіру «Ночной свобода» вы пачуеце. Аддзяленне амбасады Швецыі прэзентавала беларускі пераклад аповесці Астрид Лінгрен «Піпі. Доўгая панчоха». Прагучыць інтэрв'ю з Карен Ньюман, дачкой гэтай пісьменніцы. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч накіраваў у Савет міністраў ліст, у якім гаворка пра неабходнасць урэгулявання арэнды кватэр. Нашае пытанне: хто і навошта здымае кватэры на суткі?
Командировочные.
Люди, которые хотят от кого-то спрятаться.
Так само облога белорусского интернету, киноогляд критика кино Максима Жбанкова и у ночнуйши танцы Франц Сиуко, урывок с оповести «Тыдзень великой котки». Зараз знову новины и знову слово Алене Струве.
Добрый вечер. Европарламент закликал лидеров краинов Евразвязу бойкотовать церемонию открытия Пекинской Олимпиады. Депутаты ухвалили резолюцию, у якой такий круг названы доречным, у випадку, калі улады Китая не почнуть перамовы с тибетским духовным лидером Далай-Ламом об нормализации становища у Тибете. Президент США Джордж Буш заявил про спынение выводу американских войск из Ираку все лето от початку липеня. Буш так само поведомил, что термин знаходится ходження у Іраку для військовців США зменшиться з 15 місяців до году. Грузинська телекомпанія «Імеди» відкладає вихід передачу ефір за кадрових і фінансових проблем, повідомила генеральний директор каналу Бідзіна Параташвілі. Дагэтуль докладно невідомо, хто з'являється уладальником компанії, яка належала недавно померлому Бадры Патаркацішвілі. Право на володання «Імеди» аспрэчвае дочка олігарха і його зводний брат Джозеф Кей. Сваякі арыштаванага КГБ Беларусі Паплечнік американського адвоката Эммануіла Зельцера заявляюць про небезпеку, якая пагражае жыццю вязня з причини адсутності якасної медичної допомоги. Поводле брата затриманого Марка Зельцера днями з Эммануілом сустрэўся беларускі адвокат, який паведаміў, што стан здароўя вязня пагоршыўся настолькі, што ўзнікла рэальная пагроза ягонаму жыццю. Генеральная прокуратура пацвердзіла, што Анатолю Лябецьку забаронены выезд з Беларусі. Падставай для гэтага стала распачаць амаль 4 гады таму крымінальная справа за паклёп на прэзідэнта Беларусі.
У эфіры «Радыё Свабода» і зараз прагноз надвор'я на заўтра, 11 красавіка, п'ятніцу. У Берасці 12-14, раніцай на працягу дня до 23 тепла. У Віцебску до 14 градусаў раніцай, дождж, увечары 15 без ападкаў. Гомель 11-13, тепла зранку, і так будзе да вечара. Горадні Мінск 11 градусаў вышэй за нуль, у Магілёве 10-12. Ну і зараз виніки нашої сьогоднішньої вікторини. Питання було такое, хто со славутих українських гетьманів мав білоруське походження і з'являється автором першої української конституції. Правильний відказ – першим дослав Дзяніс, і правильний відказ – гэта Піліп Орлік. Будущий гетьман Піліп Орлік народився у 1672 році у вёсці Касута Вялійскага району Мінської області. Ставши паплешником Івана Мазепи, Піліп Орлік визначався як видатний державний діяч, дипломат, змагар за незалежність України від Росії. Пазней он став сам гетьманом, автором першої української конституції, як ми сказали, і гэта називалась «Конституція правоў і вольностей войска Запорозкага». Піліп Орлік зв'язаны з Беларусью і адукацыяй і шчыльнымі сувязямі з беларускімі рэлігійнымі іерархамі таго часу. У сваіх дзённіках ён часта згадваў пра сваю радзіму. Паводле рашэння Менскага аблвыканкаму у вёсцы Касута ў 2006 годзе быў усталяваны памятны знак Піліпу Орліку. Навечна прозвішча Орліка ўшанаванае ў назве парыжскага аэрапорта Арлі, які быў збудаваны ў вёсцы.
Ось, як відомо, маці писала книжку менавіта для господарні Ньюман, коли яна хварела. Ці ёсць у вас агульныя рысы з дзяўчынкай, з гераіняй гэтай кнігі?
Я гуне упфустаден умей.
Гэта быў урывак з нашага чарговага рэпартажа, і як я ўжо анансавала, гэта інтэрв'ю з Карэн Ньюман. Гэта дачка вядомай шведскай пісьменніцы Астрид Лінгрен. Менавіта Карэн у дзяцінстве прыдумала імя галоўнай гераіні кнігі Піпі Доўгая Паншоха. Сямігадовая Карэн хварэла на запаленне лёгкіх. Лежачы ў ложку, яна патрабавала, каб вечарамі маці расказвала што-небудзь цікавае. Калі маці пыталася пра што расказаць, дзяўчынка адказала: «Раскажы пра Піпі Доўгую Паншоху». Астрид Лінгрен хапіла незвычайнага імя, каб напісаць захапляльны аповед пра незвычайную гісторыю. Дзевяцігадовае дзяўчо, такое моцнае, што можа нават падняць каня. Калі Карэн стала перакладчыцай, яна сказала маме, што я не буду перакладаць тое, што ты напісала, на ніякія мовы. Гэта перакладуць тыя, якія будуць захапляцца Піпі Доўгая Паншоха. Далей і на студзенская.
Ось, як вядома, маці писала книжку менавіта для господарні Ньюман, калі яна хварела. Ці ёсць у вас агульныя рысы з дзяўчынкай, з гераіняй гэтай кнігі?
Я гуне упфустаден умей.
Як мені мама выховала? Я б сказала, вельмі звичайна. Вона не була асабліва строгай і не асабліва радикальнай у своїх способах виховання. Я думаю, що яна виховувала дзяцей так, як виховують дзяцей цяпер. Напевно, яна була на крок наперед. Але мені цяжко сказати, які конкретно якості она хотела во мне
развить.
Ты читали эту книгу ваши дети и внуки? И ти не забороняли вы им так само вести себе не вельми добро, как девчонка такая, она, я бы сказала, разбешенная?
Я думала, лес пиплёнство.
Я не саправды читали Пипі Доўгую Паншоху, але я б не сказала, что у них коль-небудь возникало ожидание себе повозить так же,
как Пипі.
Белорусские дети стали меньше читать книгу. Вашей матери читают дагэтуль. Можа, Гарри Поттера яшчэ апошняе пакаленне беларускіх дзяцей, як і ў свеце чытаюць. Ці чытаюць шведскія дзеці шмат зараз? А як наогул зараз дзіцячая літаратура ў свеце, як вы лічыце? Ёсць такія прыстойныя пісьменнікі па вартасці, такія як ваша маці?
Безумоўна,
ёсць пісьменніца, якая вельмі вядомая, это безумоўна Роулінгс, якая напісала Гарри Поттера.
Гарри Поттер.
З Карэн Ньюман, дачкой вядомай шведскай пісьменніцы Астрид Лінгрен, кніжка якой «Піпі Доўгая Паншоха» у перакладзе на беларускую мову была прэзентавана ў Менску, гаварыла Інна Студзінская.
Доследы свабоды.
Генеральная прокуратура Беларуси зазначила, что широкое распаўсюджанне атрымала практика сдачи жилых помешканняў у наём на короткотерміновый перыяд. Гэта означае, что на сутки, гадзіны, пра што свечаць шматлікія аб'явы у рэкламна-інфармацыйных выданнях. Тэму даследавала Інна Студзінская. Я выбачаюся, толькі што Інна Студзінская рабіла інтэрв'ю з Карэн Ньюман, а гэтую тэму, пра якую я сказала, даследаў Ігар Карней.
Зняць кватэру ў вялікім горадзе не ўяўляе ніякай праблемы. Мноства аб'яваў размешчана ў спецыялізаваных газетах і на інтэрнэт-сайтах. На поступах до вокзалаў заўсёды можна сустрэць бабулек, якія прапануюць начлег ці нумары на гадзіну-другую. Цэны на паслугі розныя. Ноч у вакзальнай кватэры можа каштаваць 10 тысяч рублёў, а арэнда кватэры на суткі ў раёне праспекту Пераможцаў каштуе ад 50 даляраў з чалавека. Агенцтва нерухомасці не здаюць кватэры на кароткі тэрмін. Прадстаўніца адной з рыэлтарскіх кантораў кажа:
«Здаюць прыватнікі. Агенцтва, магчыма, нейкі і займаюцца. Тыя, хто шмат займаецца арэндай. Нашы ніколі этим не займаліся. Та нет, не сур'ёзна. А колькі это працы, шмат этой бігатні, ну это просто трэба толькі это кантраляваць. Ні, это больш такая прыватная справа. Бабкі самі это робіць. Хаця у мене і знаёмыя агент такі кажуць, калі хтось прыїжджає і трэба, то мы знойдзем. Ну, значыць, это можна.
Кватэры на кароткі тэрмін здымаюць альбо прыезджыя, альбо пары, якія шукаюць куток для таго, каб пабыць сам-насам. На маё тэлефанаванне прапанавалі адразу дзве кватэры ў раёне парку Чалюскінцаў.
Пары или два спальных места надо. Я вам тады скажу, где есть двумя спальными местами квартира. Одно спальное место в сутки стоит от 56 тысяч. Все зависит от того, какая квартира будет там свободна и сколько будет вас человек. Вы звоните именно в тот день, когда надо, за час. Говорю, есть там где-то что-нибудь в том районе или нет.
Спадар Алексей доўгі час займаўся тым, што здаваў кватэру на суткі. Як кажа, меў прыбытак нядрэнны, але нерэгулярны. Некий час тому Алексей вырашил легализовать свой приработок.
Идешь в ЖЭС, получаешь бумагу, потом с этой бумагой налоговую регистрируешься, и тебе дают бумагу с налоговой инспекции, на какой счет ты должен перечислять ежемесячную сумму. Все зависит от того, где располагается квартира. От метража зависит. У меня, например, вот так как рядом с метро, полторы базовые величины. На данный момент 52 500. Можно платить, допустим, на год вперед, и так далее. Тебя никак не влияет повышение базовой величины.
На интернет-сторонце Генеральной прокуратуры змешчаны ліст Рыгора Васілевіча, які заклікае ўрад прыняць неадкладныя захады супраць бесконтрольнага гандлю жылымі памяшканнямі на некалькі дзён, на суткі ці гадзіны. Формально, пишет спадар Васілевіч, законодавством замацавана право уласнікаў и наймальнікаў жилых помешканняў сдавать у домах приватного и державного жилых фондов помешканні іншим громадянам по домовах найму. Конституционный суд Беларуси, яким некалі кіраваў цяперашні генеральный прокурор, летась разгледзеў пытанне об юридичном регулировании адносінаў, связанных со сдачей физичными особами жилых помешканняў для короткого проживания. Конституционный суд еще тогда пропоновал Совету министров урегулировать питание сдачи жилых помешканий иншим громадянам на короткий период. Однако тая проблема не вырешена до гэтуль.
Рассказывал Игорь Корней, и мы протягиваем эту тему опытанием Радио Свобода. Кто и чему сдымая кватеры на сутки? Сегодня отказывают жыхары Могилёва.
Молодежь по каким-нибудь праздникам, где собирается толпа, где знакомятся люди.
Молодые люди, студенты. Например, для того, как отсвятковать некие важные даты. Бо в ресторации дорого, а у хати неяк неемко. Альбо в интернате.
Те люди, которые, во всяком случае, у меня не вызывают ни доверия, ни уважения, наверное. Нет, ну не бандиты. В основном-то, наверное, пары.
Отдохнуть люди. Ну, что, может, какие-нибудь день рождения у кого-нибудь. Или там парень с девушкой.
Командировочный. И отдохнуть народ заходит. Ну, отдыхают по-разному все.
Сексом заняться? А для чего еще?
Ну, к примеру, пойти мне некуда будет. Куда мне идти? В гостиницу?
Это слишком проблемно. Легче квартиру на сутки снять.
Бежать снимают на сутки. Это им как уже удобнее. Может, им больше нравится, чтобы было более домашний уют.
Молодежь, наверное, потому что не хватает, может, каких-то мест, где можно поближе познакомиться. Я думаю, что в основном с девушками.
Командировочные. Это с одной стороны. А с другой стороны, надо где-то время привести. А может быть, это вот именно, что с гостиницы надо паспорт, обычно, наверное, Могилевских никогда не берут.
Бывает же по-разному, может, человек в город другой приехал. Может, кого-нибудь захотел еще привезти с собой.
Люди, которые хотят от кого-то спрятаться.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Ну, а я еще нагадаю наш адрес в интернете www.svoboda.org. У Менску 22 годины и 44 хвилины, и зараз традиционный для четвергов огляд кино, критик мастерства Максим Жбанков.
Чергову розмову про кіношний позитив до негатив почнемо со стужки Френка Дарабонта «Імгла». Голлівудський режисер і сценарист угорського походження у свій час писав сценарій для пригод молодого Індіани Джонса. А зараз, уже у четвертий раз, звернувся до книжек славутого майстра жаху Стівена Кінга. Раї були «Жанчини у покої», «Зеленая міля» та «Утек із тюрми Шаушенк». А ось зараз надійшов час «Імгли». Як завсёду у Кінга, усе починається вельми просто. На маленький городок надыходить з озера дивная імгла. Жыхары у розпачы, бо вакол шыруюць вайскоўцы, на вуліцах з'яўляюцца танкі, а потым застаецца толькі імгла. І жудасныя істоты, што з яе выпаўзаюць.
We are experiencing some kind of disaster.
No, it's the end of days. Oh my God!
Something in the mist! Shut the doors! Shut the doors!
Класична ситуація. Купка людей у зачиненому супермаркеті, а там за шклом на імхлістих вулицях бадзяється смерть. Кіно Дарабонта – літературне у лепшому сенсі. То бок режисер працює докладно по тексті і крошить услед за сюжетом, не розмінюючись на танній дробізі на кшталт гумових монстрів. Саме цікаве, що гэта працює. Змрочне шаленство, якое потиху охапляє звичайних жыхароў невялічкага мястэчка, уражує більш за усялякія комп'ютерні штучки. Кінг і Дарабонт пераканальна доводять старую істину. Самая жудасна істота планеты – гэта чалавек. Головний негатив тижня – голлівудський трилер «Господари ночі». Режисер і сценарист Джеймс Грей здолів собрати моцну команду акторів – Роберт Дюваль, Хакін Фенікс і Марк Уолверг, але використав їх як маріонеток, що існують у межах танної історії про двох братів – паліціянта і авантурника. А вокруг їх – російська мафія і м'які наркоти.
All the places, you gotta come to my place.
That's where the drug deal has been seen.
Nice friends you got there.
No, Poppy's not my friend.
What are we supposed to do, compromise the whole thing?
What, you want me to come into your place?
Режисер Грей відавочним гнувся зробити поліцейську драму у лепших традиціях, тим не менш, подій не отрималося. Бо психологічного конфлікту нема, развіття характеру так само, і навіть славутий голлівудський екшен з погонями і жвавої стреляніни виглядає тут неяк сарамліво і неупевнено. Лепш поглядіть нешта інше. А зараз мой особистий вибір гэтага тидня – абсолютно несерйозне кіно со смешною назвою «Елвін і бурундуки». Кранальная історія про маленьких пухнатих співаков. Упершыню мультяшные бурундуки заспявали у далеких 50-х, а зараз якраз надышоў час нового поколения споживуцца у звярыной попсы.
You guys, he's dead!
Yeah! Chipmunks can't talk!
Oh yeah? Check this out!
Гэта зусім не шедевр духовнасці, але ўсё выглядае весело і сімпатычна. І між справамі распавядае пра механізмы працы злачыннага шоу-бізу. Ідэальны варыянт. Цікава, смешна і надзвычай павучальна.
З навінкамі кіно, а таксама сваімі прыхільнасцямі ў галіне кіно вас знаёміць кожны чацвер у начной свабодзе крытык мастацтва Максім Шпанкоў.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы – 391-2224. Досылай СМС – 391-2224.
Ночная облога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Вітаю. Александр Лукашенко даручыў ураду сёлета сабраць не меней за 7,8 мільёнаў тонаў збожжа. Абмеркаванне гэтай навіны на форумах парталу Тутбай. 8 мільёнаў тонаў збожжа. Мяне як спажыўца гэта абсалютна не цікавіць. Хачу ведаць, колькі восенню 2008 году будзе каштаваць праезд у транспарце – бензін, макароны, мяса, яйкі, мука. А сабраць і адрапартаваць яны могуць і за 100 мільёнаў тонаў збожжа. Галоўнае ў справе – гэта пастаноўка задачы. Даю ўстаноўку – сабраць столькі, надаіць столькі. А без такой падачы энергетыкі міністэрствы працаваць не змогуць? Навошта такія міністэрствы? Один з лідараў незалежнага прафсаюзу Александр Бухвостаў у сваім артыкуле «Як урад дурыць народ, лічбы і факты» даводзіць, што ўлада не здольная забяспечыць прыбытак грамадзянам на ўзроўні рэальнага. Абяцанне выконваецца толькі на 30%. На сёння бюджэт пражытковага мінімуму складае 221420 рублёў, то бок 100 даляраў. Спадар Бухвостаў гаворыць, што чалавек не можа пражыць на такія грошы. Развагі чытачоў сайту. Лепей некваліфікаваным працоўным у еўразвязі, чым кваліфікаваным у Беларусі. А вось вам рэальныя факты з майго сямейнага бюджэту. Харчаванне, сям'я з трох чалавек, ну як мінімум 1500-600 на месяц і далей па ўзрастаючай. Не люблю ліверку, што ж рабіць? Камуналка плюс святло плюс тэлефон стацыянарны каля 150 тысячаў. Сотавыя каля 20 тысячаў на месяц на чалавека, калі шмат не размаўляць. Плюс харчаванне на працы, праезд, вопратка, рэстарацыя, забавы, падарункі на дзень народзінаў. Карацей, віват заробкі ў капэртах у стабілізуючай эканоміцы. Лорд Белл абяцаў за некалькі мільёнаў давесці, што ў Беларусі ўсё вельмі добра, прынамсі для аднаго чалавека. Маецца на ўвазе брытанскі піяршчык Тімаці Белл, якога Аляксандр Лукашэнка наняў дзеля паляпшэння іміджу Беларусі на Захадзе. У беларускім сеціве блукала Юлія Шарова. Да сустрэчы ў офлайне.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас swaboda.org.
Я яшчэ раз нагадаю нашы тэлефоны ў Мінску 266-39-52. СМС-паведамленне дасылайце на нумар 391-22-24. На гэтым завершаецца жывы эфір «Начной свабоды». Наша праграма ў эфіры да поўначы. Мы завершаем жывы эфір «Начной чытанкай». На гэтым тыдні ў ёй Франсілко і ўрывак з аповесці «Тыдзень вялікай коткі». Я, Вольга Караткевіч, развітуюся, жадаю вам удалага завершэння гэтага тыдня.
год. Пасёлак А, месца колішняга лагера. Сустрэча з зялёнкам усклыхнула яе, ды галоўная неспадзянка пачэквала ўсё-ткі дома. Быў перадабедзены час, і захацелася перагледзець старыя фоткі, і напалезла ў альбом, дзе яны ляжалі побач з аблігацыямі. Фоткі былі на месцы, зато і аблігацыі адзін яе спадзеў, хоць на якую прыйшлася капейчыну, быццам карова злізала языком. І на ператрэсла ўсе свае рэчы, але дарэмна аблігацыя знікла. Ёй захацелася гарбаты, яна вырашыла запаліць пліту, але ўбачыла, што ў кухні няма запалак. Яна пайшла ў Наталін пакой, каб узяць карабок з НЗ у шуфлядцы стыла, і там натыкнулася на сваю згубу аблігацыі. Знаходка ашаламіла яе, але ўзаемаадносіны з гаспадыняй не давалі падставы для нейкіх брутальных высноў, і яна вырашыла пачакаць яе рэакцыі на знікненне злашчасных паперак шуфляды. Яна прыхавала знаходку ў сваім пакоі і пачала чакаць прыходу Наталі. Наталя прыйшла палове другой і адразу пачала рыхтаваць сабе абед. Запалак не было, і яна пайшла па іх у пакой. Было чутно, як яна адчыняе пачажы шуфляды, тым часам запалкі ляжалі на самым бачным месцы з прыходу. Яе вяртанне канцэнтрацыя жарсці нагадвала рэакцыю сярэднявечнага ваяра на знікненне пасы вернасці ў юрлівыя жонкі. Наталя моўчкі прыйшла ў кухню, запаліла пліту, кінула запалку ў бляшанку, затым павярнулася да яе тварам, не гледзячы ў вочы, сувора сказала: «Не думала, што ты гэткая неахайная. Паглядзі, колькі бруду паўсюль у калідоры. Няўжо цяжка падмесці?» Зачэпка для больш грунтоўнай размовы была такой выразнай, а заўвага была прамоўленая такім зласлівым тонам, што Люся знямела ад нечаканасці. Аднак Наталя, відаць, інтэрпрэтавала яе маўчанне як вышэйшую ступень абыякавасці да яе словаў, таму прадоўжыла наступ яшчэ больш жорстка. «І хто табе дазволіў шнарыць у маёй шуфлядзе? Ты што, дазнаўца?» Тут яна канчаткова страціла кантроль над сабою і закрычала, што мела моцы. «Варагіня народа, спадзяешся абвесці ўсіх вакол пальцы. Дзе аблігацыі? Вярні іх на месца, не то будзе блага. Я табе так зраблю, што ніколі нікуды больш са сваім паскудным мінулым не ўладкуешся, і пасведчанне твае гаўнянае табе не паможа». Яна схапіла балейку з прапаласканую ў ране бялізнай, кінулася на гаўбец яе развешваць. Злосць трэсла яе, і здавалася, мокры хвілін 10 таму на дварэ працерусіў колы дождж, Долгопца без паренчаў наўкола не вытрымае той распалены не на жарт злосці, вось-вось засіпіць пад босымі ментальнымі нагамі. Бог ведамы, як так сталася, але раптоўны спакой ахапіў Люсю. Яна пабыла колькі хвілін у пакоі, выйшла следам за гаспадыняю на гаўбец. Наталя стаяла да яе спінаю, за шчэпкамі ў зубах, і пара злымі шэрымі аблочкамі выштурхвалася разам са словамі з яе рота, слалася над галавой. Яна ніяк не магла спыніцца, і ўсё гаварыла, гаварыла. Яна была такая непрыгожая ў прыступе злосці, і разам з тым такая кранальная ў няведанні сваёй незайздроснай будучыні, што Люсі міжвольна захацелася да яе датыкнуцца. Датыкнуцца лёгенька-лёгенька, быццам муху адагнаць ад талеркі са стравою ці асу ад салодкага. Так лёгенька, што яна, мабыць, і сама не заўважыла б ні таго дотыку, ні таго, што сталася па наступную хвіліну. Так хутка, што бялізная, як колісь насоўка з далоні яе маці, не паспела б выпасці з Наталіных рук. Яна ўявіла, як Наталя ляжыць са скінутымі бакі рукамі і нагамі на долі пад гаўцом і дапытліва глядзіць на яе нежывымі вачыма, быццам хоча штосьці запытацца. І рашучасць пакінула яе. Яна адвяла пагляд у бок, стрымгалоў кінулася назад у пакой, паклала ў партманет аблігацыі і хуценька пайшла з кватэры. І ў той жа дзень яна з'ехала з А. Хвоя з Парыж, адзіны матэрыяльны напамін з яе маленства, праводзіла яе маркотным шапаценнем голак, ды стрыклівы, не менш стрыклівы ад крапівы, вакол тае хвоі пагляд зялёнкі, кальнуў на ўздагон у спіну, калі яна праходзіла з валізаю паўз ягоны дом і знік за фіранкаю.
Запишайте, калі ласка, наши новые хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. хвалі 41,31 метр. А 20-й годины настройтеся на частоты 6050 и 7115 кГц, хвалі 49,41 метр. А 22-й годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.